Meidän aiheemme, joka ohjelmassa on kirjattuna tuhla ja lapsen päivittäinen paluu, ja arvaan, että se on saattanut hiukan oudoksuttaa, kun me tiedämme, että hän tuli vain yhtenä päivänä kotiin sieltä sikalaumojen luota, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, mutta tässä itse asiassa on koko minun sanottavani ydin eräässä mielessä tässä otsikossa, tässä päivittäisessä paluussa. Katsotaan nyt, miten näkyy sitten valkokankaalla. Siinä kuvassa on erässä mielessä myöskin koko tämän Raamatun tutkistelun taikka tutkistelun sanoma. Taiteilija, piirtäjä, jota en tunne, on mielestäni hyvin herkällä, hyvin aidolla tavalla saanut kuvatuksi isän ja niin sanotun tuhlaajapojan, siis tämän vertauksen, kohokohdan. Kun ajattelemme tuota vertausta, me tunnemme sen varmaan kaikki erittäin hyvin, se on yksi tutuimmista Raamatun kertomuksista, niin siinä tilanteessa, jos me eläydymme tämän tuhlaajapojan tai tuhlaajan lapsen sydämen koko olemuksen, oman tunnon, koko hänen tilanteeseensa hetkeksi juuri tuossa, kun hän Jeesuksen mukaan kohtasi isänsä, niin ja sitten ymmärrämme sen, että Jeesus puhuu siinä itsestään ja syntisen ja hänen itsensä kohtaamisesta. Taikka sitten Jumalan ja syntisen kohtaamisesta. Jumala kohtaa syntisen Kristuksessa. Tai kolmiyhteisen Jumalan ja syntisen ihmisen kohtaamisesta, kuinka nyt kukin haluaa sen sanoa, mutta kuitenkin tämän pyhän ja tämän syntisen kohtaamisessa. Niin tämän syntisen kannalta, tässä tapauksessa nyt sen vertauksen tuhlaaja pojan kannalta, se isä riitti. Siis taikka meidän syntisten ja Jeesuksen kohtaamisessa. Vaikka nyt sitten niin sanotussa uskoon tulossa taikka jossakin sieluhoidon keskustelussa, jossa on tunnustettu synnit ja julistettu synnin päästä ja uskottu synnin päästöön. Olet turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Niin siinä ei ole millään muulla mitään merkitystä. Siis hengelliseltä kannalta tai pelastumisen kannalta tai iankaikkisen elämään pääsemisen kannalta. Siis tuossa tilanteessa ei tuhlaajapoika mieti sitä, että mitä tähän pitäisi nyt lisätä, kun isä syleilee häntä ja ottaa hänet vastaan. Tämä on se hetki ja se todellisuus, joka meidän pitäisi, siis nyt en sano sitä ikään kuin vaatimuksena, että pitää, vaan vaan se on se hetki, jonka me saamme säilyttää läpi elämämme. Taikka se asenne, jonka me saamme säilyttää suhteessa sovitettuun Jumalaan läpi elämämme. Että Kristus riittää. Siis hän ei riitä vain sen sieluhoitotilanteen synninpäästön hetkenä. Aika jos joku muistelee jotakin uskoon tulohetkeään sellaisena valtavana vapautumisen hetkenä ja synnit poissa, autuutta on. Siis semmoinen, minä olen vapautunut. Niin se ei koske sitä muutamaa sekuntia tai puolta tuntia. Muistan opiskeluaikana, kun eräs tuntemistani opiskelutovereista oli käynyt jossakin opiskelija-aktiossa, ja hänellä oli ollut asioita, jotka oli painaneet häntä pitkän aikaa, ja sitten hän oli erään tilaisuuden jälkeen jäänyt sinne aktion aikana keskustelemaan asioistaan. Ja sitten kun hän meille myöhemmin kertoi siitä illasta ja miltä hänen muistonsa olivat siitä, niin hän sanoi, että se oli valtavaa. Hän käytti hyvin semmoisia suuria, mahtavia sanoja siitä. Ja sitten hän sanoi, että kun hän käveli kotiin sinä iltana, niin tuntui siltä, että jalat ei ottanut katuun ollenkaan kiinni, vaan hän kulki niin kuin puoli metriä yläpuolella kadun koko ajan. Hän oli niin vapaa, kaikki oli niin kevyttä, kaikki oli niin ihmeellistä, sillä hän tiesi, että hän oli saanut syntinsä anteeksi. En nyt tarkoita, että tämä olisi kristityn normaali tila ja elämässä sillä tavalla, että me olisimme että sellainen hetki voisi säilyä kaikkineen yksityiskohtineen läpi, siis kuukaudesta toiseen läpi elämän. Mutta se, että Kristus riittää ja se ilo, mikä siitä sydämeen tulee, että hän riittää, se on jotain, mikä voi säilyä läpi elämän. Ja se on, voisiko sanoa, uskon päämäärä, joka on sielun pelastus. Että meillä olisi sellainen luottamus Kristukseen, että me emme suhteessa Jumalaan tarvitsisi jotakin tukipuita tai jotakin varmennuksia ja vahvistuksia ja lisiä, vaan me sydämemme pohjasta sanoisimme, kiitos Jeesus, sinä riität, sinä yksin riität. Eihän sinä kaipaa mitään muuta. Siinä on se teidän tässä monisteessa, joka on kädessänne, se Raamatun kohta, joka tämän sanallisesti kertoo, kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet, heltyi, juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä, suuteli häntä. Siis niin kuin rakkautta ja armoa ja anteeksi antamusta aivan tulvii hänen päällensä, ja hän on ilmeisesti aivan häkeltynyt siitä vastaanotosta. Se on armon häkellyttävä kohtaaminen. Hei, mun ei tarvi olla mitään saadakseni tämän kaiken hyvän ilmaiseksi. Vaikka olisin ansainnut sen, että ovet olisi paukkuneet talossa kiinni ja jotkut palvelijat olisi lähetetty sieltä talosta häntä vastaan, sanoi, että portti kieltoi tänne, sinä olet kaiken omasi tuhlannut, häivyt täältä, ei haluta nähdä sinua. Laki sanoo niin. Ja sen hän olisi toki ansainnut juridisesti, oikeudenmukaisesti ajatellen. Hän oli tehnyt väärin. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, sanoo Raamattu. Ja sen tuhlaajapoika koki ja sen monet ovat kokeneet ja monet elävät siinä todellisuudessa. Ihmisellä on siis kaikki, tarkoitan nyt hengellisessä elämässä, suhteessa Jumalaan, pelastukseen, iankaikkiseen elämään. Hänellä on kaikki, kun hänellä on Jumala, joka Kristuksen tähden ottaa hänet vastaan ja antaa hänelle anteeksi. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Tätä kysyvät niin monet kristityt. Esimerkiksi minulta. Mitä tapahtuu, mitä on olla kristitty? Siis sitten tämän kohtaamisen jälkeen, tämän syleilyn jälkeen, tämän vastaanotetuksi tulemisen jälkeen. Itse asiassa tämä kysymys, mitä on, minkälaista elämää tulee Jeesuksen oman elää, tai miten minun tulee olla, mitä minun pitää tehdä, kun minä nyt olen tai kun minä olen kristitty. Siis minkälainen on kristitty? Haetaan siis jonkinlaista mielessä. Jonkinlaista elämisen mallia, siis kristityn mallia, ja halutaan sitten elää sen mukaan, jotta oltaisiin kristittyjä. Ja tätä pohditaan ja kysytään niin paljon, että minulle tulee välillä sellainen vaikutelma, että monelle meidän aikamme kristitylle tämä on heidän hengellinen pääkysymyksensä. Siis mitä minä voin tehdä, mitä minä en voi tehdä, noin ehkä jyrkimmin, mutta siis ylipäätänsä, minkälainen on kristityn elämä, mitä se sisältää. Tätä pohditaan, tätä kysytään, tätä nettikeskusteluissa, nuorten ja miksei vanhempienkin nettikeskusteluissa pohditaan kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Tästä puhuvat, voi olla, useimmat hengelliset kirjat, joita julkaistaan. Minkälainen on kristitty? Siinä on niin kuin kiinnostuksen pääkohde. Ja se anteeksiantamus, mistä kaikki alkoi ja mihin kaikki lopulta niin kuin rakentuu, se jää jonnekin tänne reunoille. Ja nyt tämä on se kysymys, johon me yrittäisin jotakin sanoa. Ja tiedän, että tämä on vaikeampaa, ainakin minulle ollut vaikeampaa, kun jatkuvasti on vaikeata. Se on vähän niin kuin semmoisen järvestä nostetun märän kalan kiinni pitämistä yhdellä kädellä, siis kun sitä ei oikein tahdo saada otetta. Ja sen takia niin on tehnyt sellaisen ratkaisun, että on ensin ottanut tämmöistä taustatietoa meille yhteiseksi ajatuspohjaksi. Siis miksi tämä kysymys on vaikea? Ja miksi tästä kristityn elämästä on niin monenlaisia mielipiteitä? ristiriitaisia, vastakkaisia, hyvin jyrkkiäkin ja toisia ihmisiä vähätteleviä, toisten mielipiteitä oikein jopa ilkeästikin kaatavia mielipiteitä. Miksi tämä on jopa herättää vihaa, tämä kysymyksen käsittely? Se on näin ja se on noin. Taustaksi haluaisin mainita kaksi asiaa. Toinen on se, että juutalaisten käsitys aikakausista tai siitä, miten niin kuin elämä menee, oli sellainen, että, ja on sellainen, että on aika, jota me elämme nyt. Se on tämä maailman aika. Sitten tulee täydellinen päätös kaikelle, siis totaalinen loppu tälle, eli maailman loppu. Ja sitä seuraa tai siihen liittyy viimeinen tuomio, ja sitten tulee iankaikkisuus. Olen nyt erottanut ne kahdella värillä tuossa, tämä elämä ja sitten se tuleva elämä. Nyt kristillinen näkemys ei ole tällainen. Ja yksi sekaannuksen aihe johtuu juuri siitä, että moni kristitty ajattelee juutalaisella tavalla tästä ajankulusta. Ja kristillinen käsitys ei ole tässä suhteessa juutalainen ihan tarkkaan. Ja jos me tämän tiedostamme, ymmärrämme, niin se auttaa meitä. Vielä tästä juutalaisesta käsityksestä, että tuossa vihreässä nykyisen tämän ajan elämään, se tähtää tuohon keskellä olevaan poikkiviivaan, jossa kaikki katkeaa, siis jossa tämä elämä päättyy. Se elämä tähtäsi ja tähtää juutalaisen ajattelun mukaan, opetuksen mukaan, tilintekoon. Se on vähän niin kuin abiturientit tai lukiolaiset tähtäävät siihen ylioppilaskirjoituksiin. Aivan ratkaisevaan vaiheeseen. Ja se taas johti siihen, että elämän keskiössä oli laki, Jumalan ilmoitus, Jumalan tahto ja sen noudattaminen. Koska sen noudattamisen, hyvän noudattamisen avulla rakensi mahdollisuuksia tähän viimeiseen hetkeen ja viimeiseen tuomioon. Rakensi itselleen mahdollisuuksia selvitä viimeisellä tuomiolla. Siis mitään muuta apuvälinettä, keinoa viimeiselle tuomiolla selviämiseen ei ollut kuin minä itse. Ja Jumalan sana, joka neuvoo minua, miten minun pitää elää. Ja näin laki on kuin vaikkapa kartta, jota tarkkaan noudattaen pääsen päämäärääni, eli viimeisellä tuomiolla iankaikkisen elämän menevien puolelle. Tietysti hyvin, hyvin leveällä pensselillä vedetty sellainen karikoitu, mutta ydin on tässä. Ja nyt kristillinen näkemys eroaa tästä. Tämä on nyt taustatietoa lisää kristillisestä ajattelusta. Ja vertaamalla noita kahta kuvaa te huomaatte sen eron. Siis kristillisen käsityksen mukaan vanha aika, tuo jota juutalaiset elivät ja kaikki elivät, tai juutalaiset elivät, niin se päättyi Golgatan ristiin. Jeesuksen ristin kuolemaan. Ja Jeesuksen ristin kuolemasta, hänen sovitustyöstään, kun hän sanoo, se on täytetty, kallisti päänsä, antoi henkensä, niin siitä alkaa uusi tai siis tämä tuleva aika, tämä sinisellä merkitty aika, joka juutalaisella alkaa vasta maailman lopussa ja viimeisellä tuomiolla. Eli Jumala kävi tuomiota maailman kanssa Golgatalla. Raamattu kertoo, että kaikki synnit asetettiin, koottiin, asetettiin Jeesuksen päälle, hänen kannettavaksi. Ja Jumala rankaisi, siis tuomiopäivä oli Golgatalla, pitkäperjantain päivä. Ja Jumala tuomitsi kaikkien ihmisten synnit sinä päivänä Jeesuksessa Golgatalla. Ja sen takia tämä tuleva aika, joka alkaa tuomiopäivästä, alkaa Golgatan pitkäperjantaista. Eli se ei olekaan päittäin tämän maailman ajan kanssa, vaan se on, niin kuin tuossa kuvassa on yrittänyt sanoa, se on limittäin. Tämä nykyinen aika jatkuu. Ja juutalaiset odottavat edelleenkin, että Jeesus tulee sitten, tai Messias tulee sitten siellä aikakausien lopussa. Ja tulee maailmanloppu ja kaikki. Mutta kristittyinä me ymmärrämme, että se on jo alkanut. Tuomio on jo tapahtunut. Me sanomme siitä sovitukseksi. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille syyksi heidän rikkomuksia. Eli tästä meille avautuu Golgatan tapahtuman valtavuus ja aivan semmoinen kosminen maailman, koko maailman kaikkeutta koskeva suuruus, järisyttävä valtavuus. Ja nyt voimme sitten katsoa näiden taustatietojen mielessä pitää niitä, niin tätä muutamia Raamatun kohtia. Esimerkiksi tämä Galattalaiskirjeen 3. luvun kohta, jossa Paavali sanoo, että ennen kuin uskon aika tuli. Siis tässä Paavali kutsuu tätä sinistä aikaa, tätä tuomion jälkeistä aikaa, uskon ajaksi. Ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina. Kunnes usko ilmestyi. Ja se on siinä Jeesuksen kuolemassa. Siis uskohan kohdistuu siihen. Siitä kuolemasta, sovituskuolemasta, siitä lähtien on mahdollisuus uskoa, että synnit annetaan anteeksi ilman omia tekoja. Me ollaan uskon ajassa. Näin laki oli valvojamme Kristuksen tuloon asti. Siinä on raja. Ei maailman lopussa, vaan Kristuksen tuloon asti laki oli valvojamme, sanoi Paavali. Jotta me sitten, siis Kristuksen tultua ja kuoltua, tulisimme vanhurskaiksi, emme lakia lukien ja toteuttaen, vaan nyt oli tullut uusi Jumalan uusi pelastustie, jotta me tulisimme vanhurskaiksi uskosta. joka kohdistuu siihen, mitä Jumala on Jeesuksessa tehnyt. Eli on olemassa kaksi vaihtoehtoa, jos näin sanoisimme. Vähän kömpelösti sanottu, mutta tämähän ei sulje pois nyt sitä, että Jeesus on tulossa takaisin ja että tämä niin kuin juutalaisten mielessä oleva maailman loppu on edessä. Ei tällä nyt sitä, siihen niin kuin puututa ensinkään, vaan siihen, että on tullut niin kuin uusi mahdollisuus tämän vanhan rinnalle. On tämä vanha lain mahdollisuus, lain noudattamisen mahdollisuus ja onnistumisen mahdollisuus, joka jatkuu Messian tuloon asti edelleen. Ei sitä ole kumottu. Jos joku täyttää koko lain, hän on siitä elävä, sanoo Paavali. Siis se on edelleen mahdollista, tai se on edelleen olemassa tämä tie ja tämä mahdollisuus. Onko se mahdollista ihmiselle, on sitten eri asia. Mutta tämän rinnalla kulkee tämä uskon mahdollisuus. Siis turvautuminen siihen, että toista on rangaistu jo minun tähteni. Että tuomio on minun kohdallani pantu jo täytäntöön. Ja minut on tuomittu, minun syntini on tuomittu Kristuksessa. Ja minä saan uskossa katsoa sovittajaani, lunastajaani, armahtajaani, auttajaani. Ja saan lahjaksi synnit anteeksi. Siis synnit, jotka ovat todellisia, jotka lain kannalta ovat tappavia, tuhoavia, kuolettavia, murskaavia, kadottavia. Jeesuksen veren voima on suurempi, merkittävämpi. Paavali sanoo, Paavali sanoo roomalaiskirjeen viidennessä, että meistä ei ollut itseämme auttamaan. Ja nyt hän muistaa ja tarkoittaa sitä juutalaisen ajattelun mukaista tapaa auttaa itsensä selviytyä jollakin tavalla iankaikkiseen elämään. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta nyt tuli tämä toinen vaihtoehto. Ajanlaskumme alussa, Jeesuksen Kristuksen kuolemassa. Mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Galattalaiskirjassa hän sanoi, että kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa. Siis tämä Jeesuksen maailmaan tulo ja hänen sovitustyönsä, ylösnousemuksensa, se on paljon suurempi ja merkittävämpi tässä niin kuin koko maailman historian valtavassa tapahtumasarjassa, kun me niin kuin jaksamme ajatella, että tulemme tavallisesti ajatelleeksi. Me pidämme sitä ehkä usein semmoinen historian yhtenä osana, yhtenä vaiheena. Ensin oli noin, sitten hän tuli ja sitten hän kuoli ja sitten elämä jatkui näin. Me asetamme Jeesuksen kuoleman liian helposti ikään kuin pitkän ketjun yhdeksi ketjun lenkiksi monien lenkkien jonoon. Sen sijaan, että se on jotain totaalisesti muuta. Se tekee koko olemassaolosta täysin toisenlaisen. Kun jumalattomat on sovitettu, kun jumalattomien puolesta Jumalan poika on kuollut, kantanut heidän syntinsä. Ja sitten vielä tästä asiasta, joka tästä nykyvaiheesta, lainaus Jeesukselta Johanneksen 14 mukaan, kun hän sanoo, jossa hän sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Siis tässä on tämä tieto siitä, että hän ei jää tänne heidän keskelleensä näkyvässä muodossa. Minä menen. Mutta minä tulen sitten takaisin. Eli nyt siinä on se viittaus, että tämä juutalaisten ajattelema maailmanloppu on täysin Jeesuksen tiedossa. Ja Jumala ole siihen koskenut ja sitä muuttanut. Se on edessä. Tulen minä takaisin. Mutta nyt tässä on se valtava sanoma, että hän sanoo, minä tulen takaisin ja noudan teidät luoksen. Koska teidät on jo tuomittu. Minä kannoin Golgatalla teidän syntin. Ja teidät on sovitettu. Ja te olette Jumalan lapsia. Eikä mikään voi riistää teitä Jumalan kädestä. Ei kuolema, ei enkelit, ei henkivallat, ei mikään siellä roomalaiskirjan 8 lopussa. Siellä on melkein mitä tahansa sanottu ja sitten todetaan, että ei voi. Ei voi kumota Jeesuksen Golgatan työn merkitystä. Vaan minä tulen ja noudan teidät. Se ei kumoa siis sitä, etteikö tuomio olisi edessä, maailmanloppu edessä, tuo viimeinen tuomio edessä. Jeesus sanoi myöskin, että vielä vähän aikaa te näette minut ja te näette minut jälleen. Johannes itse sanoi Jeesuksesta, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän luo. Mutta he, opetuslapset, olivat jäämässä vielä tähän maailmaan. Siis tämä kaksijakoisuus eri tavoin tulee meitä vastaan Uudessa testamentissa. Niin myöskin tämä Jeesuksen sana Johanneksen 17 ylimmäispapillisessa rukouksessa. Hän sanoo isälle, Jeesus sanoo isälle, mutta he jäävät maailmaan, siis opetuslapset, häneen uskovat, kun tulen luoksesi. Tulisi tämä ero tai kahtiajako tälläkin tavalla esille. Taikka Pietarin sana aivan ensimmäisissä saarnoissaan, apostolien teon 3, taivas oli oleva hänen asuinsijansa siihen saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen. Siis nyt on viittauksia myöskin tähän juutalaisten ajattelemaan tai korostamaan maailmanloppuun. Messias tulee, mutta sillä on aivan toinen merkitys niille, jotka ovat Kristuksessa. Ei ole kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat, sanoo Raamattu. Siis jotka ovat niin kuin tässä näissä kuvissa nyt tällä sinisellä alueella, eli uskossa Jeesukseen, Kristukseen. On kaksi tuomiota. Se, jonka Jumala teki Golgatalla, jossa hän tuomitsi meidät Kristuksessa, ja meidän syntimme olivat Kristuksen päällä, ja Kristus kärsi niiden takia. Ja me uskossa otamme vastaan tämän Jeesuksen lahjan ja vapautuksen synneistä, kadotuksesta. Ja on tuomio jossa ne, joilla ei ole sijaisuhria, sijaiskärsijää, tuomitaan sen mukaan, mitä he ovat tehneet ja ansainneet. Ja sitten palataan vielä takaisin siihen kysymykseen tämän kulkemamme matkan jälkeen. Mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesuksen luo on tultu ja saatu kaikki syndit anteeksi? Tämä on se eri tavoin esitettyjen kysymysten ytimessä oleva asia. Minkälaista on kristityn elämä? Ja nyt näiden ajatusten valossa, joita tässä on ollut esillä, niin ehkä on toivon niin, on ehkä hiukan helpompi uskoa ja jotenkin hahmottaa ymmärryksellä myöskin, miksi tämä on niin vaikea, tämä kysymys, mikä on kristityn elämä. Ja se johtuu siitä, että me olemme kahden maan kansalaisia aika todellisesti ja aidosti. Me kuulumme tähän aikaan, jossa laki on voimassa ja joka kulkee kohti maailman loppua ja viimeistä tuomiota ja tilinteon päivää. Juuri on ollut edellä esillä muutama kohta, joissa on todettu, että Jeesus lähti, mutta he jäävät, me jäämme tänne. Me olemme täällä maailmassa. Minä tulen sinun tykösi, sanoi Jeesus isälle. He jäävät tänne. Me emme ole taivaassa. Ja toisaalta, me elämme uskossa. Siihen, että me olemme jo olleet tuomiolla, tai meidän puolestamme on käyty oikeutta, ja meidän ansaitsemamme rangaistus on annettu. Tuomio on lausuttu ja rangaistus on annettu. Ja se oli kuoleman rangaistus, koska synnin palkka on kuolema. Mutta se ei osunut meihin, koska niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, siinä kaikki, jos näin haluaa sanoa. Joka häneen uskoo, saisi, siis maksutta, hinnatta, mitään tekemättä, onnistumatta, saisi lahjaksi iankaikkisen elämän. Ja me elämme tässäkin todellisuudessa. Lain todellisuudessa, tämän maailman todellisuuksien keskellä, sairauksien keskellä, heikkouksien keskellä, onnettomuuksien keskellä, kuoleman edessä ja kuoleman kohti kulkevina. On liikenneonnettomuuksia, on luonnonmullistuksia, maanjäristyksiä, katastrofeja, on erilaisia uskontoja, on julmia sotia, on koko tämä kaos. Ja tämä epäuskon paljous. Ja täällä maailmassa on kaikki näiden eksytysten paljous, jotka eri tavoin koittavat saada luottamaan siihen, taikka ymmärtämään ja käsittämään asiat niin, että meidän pelastuksemme riippuu siitä, miten me elämme. Ja miten me onnistumme noudattamaan Jumalan tahtoa. muodossa tai toisessa tullaan siihen, että viime kädessä iankaikkisen elämän saamisen ratkaiset sinä. Ja se tuntuu niin, jotenkin sehän tuntuu oikeudenmukaiselta, jotakin vetovoimaa tässä ajatuksessa on. Siis jotakin täällä sisimmässä sielussa ikään kuin heti syttyy. Ja sanoo, niin. Niin juuri, siitähän on kysymys, että miten minä. Ja niin me heitämme Jeesuksen Kristuksen Golgatan kuoleman sijaiskärsimyksen. Köykäisenä lanttina menemään. Ja meistä tulee niin suuria, että me pystymme, luulemme pystyvämme vaikuttamaan pelastukseen. Siis siihen, että me pelastumme. Se on mahdotonta. Se, mikä pelastuksessa jotakin painaa, on Jeesuksen veri. Se on suuri. Jeesus sanoi, maailmassa te olette ahtaalla. Siis näiden kahden todellisuuden keskellä on ahdasta. Olisi jo ahtaalla olemista tuon yhden todellisuuden kanssa. Että on vaan laki ja tuomitseva Jumala. Mutta täällä on paljon muutakin, mikä ahdistaa. Mutta sitten hän sanoi samassa lauseessa, samassa hengen vedossa. Mutta pysykää rohkeasti. Miksi? Keskellä tätä kaikenlaista ahtautta. Pysykää rohkeina. Siksi, että te olette Jumalan lapsia. Teidät on sovitettu. Teillä ei ole mitään hätää. Ei todellakaan ole kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Se ei ole teidän tekonne. Se ei ole teidän onnistumisten ja epäonnistumisten vaakakupissa, kultaisessa vaassa punnittava asia, kuinka teidän käy. Vaan kysymys on Jeesuksen työstä ja uskosta häneen. Uskon lahjan vastaanottamista. Ja se on joskus kovin vaikeaa. Mielessäni on lopuksi yksi tuhlaajalapsi, ihan oikeasti. Ei vertaus. Ei vertaus, vaan vertauksen ikään kuin toteutuminen, elämästä elävä esimerkki tuhlaajalapsesta, apostoli Paavalista. Hän on mielestäni parhaiten kaikista Uuden testamentin kirjoittajista kuvannut, minkälaista on uskovan ihmisen elämä tässä maailmassa, jossa siis on tuleva aika jo alkanut ja tämä entinen aika vielä jatkuu. Roomalaiskirjeen 7. hän on saanut Pyhältä Hengeltä erityisen kosketuksen ja ilmestä lahjan ilmasta jotakin, joka on hyvin vaikea ilmasta. Koska sielullinen sisin sydän ympäristö kaikki niin kuin sotii tätä vastaan. Hän sanoi, tiedän hän, että minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ei ole mitään hyvää. Tämän hän sanoo ennen kuin hän, siis roomalaiskirjeessä, jonka hän kirjoitti ennen kuin hän lähti Roomaan, ja siis varsin lähellä omaa kuolemaansa, muutama vuosi ennen kuolemaansa. Voidaan sanoa, että hän oli elämäntyönsä pääasiassa jo, no inhimillisesti katsoen, jo tehnyt. Siis tämän suuren lähetystyöntekijän työnsä. Minkälainen hän oli? Hän puhuu turmeltuneesta luonnostaan, jossa ei ole mitään hyvää. Pystyykö joku samaistumaan tähän tuulaan ja Jyrki tunnisti itsensä näistä sanoista. Siis pitemmälle, jos näin voidaan sanoa, pitemmälle hän ei ollut tullut omassa viilaamisessaan, omassa paremmaksi tulemisessaan.